Галатиядакилерге 5-нчи бап. Біз азат олайық деп, Месих бізні азат етті. Шуның ічін қатты тұрыңыз ве кені құллық бойындырығыны тақмаңыз. Мен, Павел, сізлерге бұны айтам. Егер сізлер сүннет олсаңыз, Месих сізлерге файда етмес. Сүннет етілген әр бір адамға кені білдірем. О, бүтін қанунны бежермек керек. Қанунны бежерувді ақланув қыдырғанлар, сіз Месихтен айрылдыңыз ве Алланың эйлігіні алмадыңыз. Біз рухның ярдымынен ве иманнен ақланачағымызны умут етіп беклейміз. Иса Месихте не сүннетнің, не сүннетсізлікнің файдасы йоқ, тек севгіде өзіні көстерген иманның файдасы бар. Сіздер чаповны яхшы башладыңыз, лякин ақиқатқа итаат олмаға сізге кім йол бермеді? Кім сізлерні қандырды? Эбет, бұны сізні чағырған Алла япмады. Азачық мая бүтін хамырны маялы әте. Раббиде эминім ки, сіздер бұ ақта башқаджа түшінмей жексіңіз, амма сізні йолдан шашырған кім олса олсын өз жезасыны алачақ. Аға қардашлар, егер мен әлі да сүннетнің тарафдары олсам, не үчін мені қувалайлар? Ойле олса, хач себебінден қавға тоқтар еді. Сізлеріні йолдан шашырған адамлар өзлерінің бүтін шейлеріні кесіп ташласалар, яхшы олыр еді. Аға қардашлар, сізлер азатлыққа чағырылған едіңіз. Тек бұ азатлық беден истеклеріні бежереджегіне себеп олмасын, лякин бірі-біріңізге севгінен хызмет етіңіз. Канунның бүтіні бір емірде бірлештіріле, яқын адамны өзіңізні кібі севіңіз. Амма егер сізлер бірі-біріңізні тішлесеңіз ве ашасаңыз, сақт олыңыз, йоқса сіз бір-біріңізні йоқ етеджексіңіз. Мен шуны айтам. Рухның истегінен яшаңыз, о вақыт беденіңіздің яман истеклеріні бежермессіз. Инсан бедені рухқа қаршы олған шейлеріні, рух ісе инсан беденіне қаршы олғанны істей. Олар бірі-біріне қаршы чықалар, шуның ічін сізлер істемеген шейлеріңізні япасыз. Амма егер рух сізні алып барса, сіз қанун астында дегілсіз. Беденнің ішлері беллідір. Бұлар ороспылық, післік, ахляқсызлық, путперестлік, етне, душманлық, қавға, пахыллық, ғазап, давалар, бозғынлықлар, фырқаларға бөлінувлер, нефрет, ічкіджілік, намуссыз отырышлар ве шуңа ошаған ішлер. Сізлерні әвелден тенбиелей едім. Кені әвелден айтам, бойле ішлеріні япқанлар Алланың падишалығыны мирас етіп алмайжақлар. Рухның мейвасы ісе севгі, куванч, тынчлық, аманлық, сабыр, мерамет, яхшылық, ишанч, имшақлық ве өзіні қолда тұтув. Бұларға қаршы іч бір канун йоқ. Месихнінкілер өз беденіні яман арзуларнен ве истеклернен берабер хачқа мұхлап койдылар. Егер біз рухның истегінен яшасақ, рухның истегінен арекет етейік. Бош шуретні қыдырмайық, бірі-бірімізні ачуландырмайық, бір-бірімізні пахылламайық.